7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Renato Usată îi cere procurorului general să spună public ce dosare există împotriva sa. Activistul Igor Boțan crede că presupusele dosare ale politicienilor sunt cruciale pentru votul de joi despre soarta guvernului.
Una din condițiile protestatarilor actualmente este elucidarea dosarelor, adică care este gradul de șantajabilitate a clasei politice, în mod special al Partidului Liberal Democrat.
Ucraina este îndemnată după localele de duminică să scoată viața politică de sub controlul oligarhilor. Participanții la un summit europeano-balcanic au aprobat un plan de control asupra valului de migranți și refugiați. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! La Consiliul Republican al Partidului Liberal, liderul partidului Mihai Ghimpu a declarat că actualul guvern trebuie menținut la putere pentru a nu provoca haos în țară. Ghimpu a cerut și pedepsirea celor vinovați de delapidarea băncilor moldovene și a anunțat că fracțiunea parlamentară a liberalilor nu va susține joi moțiunea înaintată de opoziția socialistă împotriva guvernului. Afganistanul a fost lovit de unul din cele mai puternice cutremure din ultimele decenii. Peste 30 de persoane au murit în Afganistan, peste 130 în Pakistan. Numărul victimelor ar putea să crească, multe localități afectate fiind izolate pentru moment. Cutremurul de 7,5 grade pe scara Richter a fost localizat la nord de regiunea Hindu Kush, a durat peste un minut și a fost resimțit la Kabul, Islamabad și Delhi. Cutremurul a provocat întrerupere alimentării cu electricitate, dar și mai multe alunecări de teren, care la rândul lor au blocat rute importante, cum ar fi legătura dintre Pakistan și China. Alegerile locale din Ucraina s-au desfășurat duminică în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor separatiste din est și a peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Rezultatele sunt așteptate cel mai devreme miercuri, 28 octombrie. Observatorii OSCE au declarat că alegerile locale au fost bine organizate, dar că mai este loc de îmbunătățire a procesului. Totodată au remarcat faptul că 5 milioane de persoane cu drept de vot au fost împiedicate să participe la alegeri de duminică în urma conflictului din estul Ucrainei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În Polonia, Partidul Conservator Eurosceptic Dreptate și Justiție a câștigat majoritatea în Parlament după alegerile generale de duminică. Partidul pledează pentru întărirea prezenței NATO în țară, ca reacție la politica agresivă a Rusiei din ultimul an, se opune intrării în zona euro și pledează pentru o serie de reforme sociale care merg în contrasens cu strategiile europene, cum ar fi reducerea drastică a vârstei de pensionare, naționalizarea mai multor bănci sau introducerea religiei ca materie obligatorie în școli. Odată cu victoria Partidului Dreptate și Justiție, majoritatea țărilor est-europene din Uniunea Europeană, cu excepția României, sunt acum conduse de partide conservatoare. Autoritățile din Croația au informat că în ultimele 24 de ore din Serbia au intrat peste 13.000 de refugiați și migranți. Astăzi, Slovenia a anunțat că 10.000 de persoane au trecut granița din Croația, iar în landul Bavaria, din sudul Germaniei, au intrat la sfârșitul săptămânii peste 17.000 de refugiați și migranți din Austria. Duminică, la summitul țărilor balcanice cu Uniunea Europeană, s-a convenit un program de cooperare în 17 puncte menit să fluidizeze trecerea zecilor de mii de refugiați și imigranți prin Europa. Se vor crea, pe așa numită rută balcanică, mai multe centre de adăpostire a migranților cu o capacitate totală de 100.000 de locuri. Vom reveni și asupra acestui subiect imediat în emisiune.
Mulțumim, Oana Serafim. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Primarul de la Bălț, Renato Usată, a cerut într-o scrisoare procurorului general să informeze public ce dosare are deschise la procuratură și ce învinuiri îi se aduc. Proaspăt eliberat din detenție, unde a petrecut două nopți, fiind cercetat în cazul interceptării presupuselor convorbiri telefonice ale lui Vlad Filat cu Ilan Șor, Usată îi spune că ar avea în total 16 dosare, iar faptul că sunt ascunse, așa încât societatea să nu le vadă, îi lezează reputația. Liderul partidului nostru i-a trimis scrisoarea procurorului general după ce a spus că vrea să intensifice protestele antiguvernamentale înainte de votul asupra demisiei guvernului Streleț, așteptat joi. Diana Răileanu s-a interesat atât despre planurile lui Usatăi, cât și ale celeilalte tabere protestatare a platformei civice DA.
Printr-o scrisoare adresată Procuraturii Generale, Renato Usatăi îi cere procurorului Corneliu Gurin să fie publicate informații despre toate dosarele penale intentate pe numele său. Primarul de Bălți se arată sigur că acestea nu au temei, prin urmare cere, citez, să fie făcută publică toată informația despre aceste cauze penale pentru a permite societății să tragă concluzii proprii despre temeinicia acestora. Am încheiat citatul. În ce privește protestele antiguvernamentale, la scurt timp după eliberarea sa din arest, Renato Usatăi i-a declarat că va instala mii de corturi în toată țara, exact ca cele din fața Parlamentului, dacă până joi nu va fi demis guvernul. Între timp, liderii platformei Demnitate și Adevăr anunță pentru finele acestei săptămâni constituirea grupului de inițiativă care să se ocupe de adunarea semnăturilor pentru desfășurarea unui referendum. Miza plebiscitului ar fi alegerea șefului statului direct de către cetățeni și nu numai, explică unul dintre liderii platformei, Andrei Năstase.
Urmărim limitarea numărului de deputați în Parlamentul Republicii Moldova de la 101 până la 71 de deputați, restul pot fi consultanți, pot fi juriști și trei, limitarea imunității parlamentare, altfel spus, deputații să nu mai poată beneficia de imunitate atunci când încalcă legea, sub aspectul penal, civil și așa mai departe, să răspundă pentru toate ilegalitățile pe care le comit și să nu se mai ascundă după această imunitate parlamentară.
Pentru inițierea referendumului, platforma Demnitate și Adevăr ar avea nevoie de peste 300.000 de semnături, explică secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir. După ce listele vor fi verificate de CEC, inițiativa va ajunge pe masa deputaților, care vor avea la dispoziție 6 luni pentru a decide dacă o acceptă sau nu, continuă Andrei Volentir.
Dar nu se uita că în 2003 fostul lider politic Dumitru Braghiș a adunat semnături pentru o problemă similară, dacă nu greșesc. S-a conformat legii, a adunat numărul necesar de semnături, aceste semnături au fost confirmate de CEC, au fost depuse în Parlament, domnul Braghiș atunci era parlamentar, chiar a avut tribuna Parlamentului pentru a susține această inițiativă și totuși nu a izbutit să ducă până la un final logic. Inițiativa respectivă s-a prăfuit timp de 6 luni în Parlament, iar după expirarea termenului de 6 luni, parlamentarii s-au frecat pe mâini și au zis că nu mai este actuală temă. Această inițiativă este doar inițiativă, ea se va încununa de succes doar dacă parlamentarii vor considera că este oportun desfășurarea acestui referendum.
Și Partidul Socialiștilor anunță un amplu protest pentru ziua de marți. De această dată în vizor este Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În scurt timp expiră moratoriul instituit de ANRE la începutul lunii septembrie, când a fost suspendată pentru 60 de zile scumpirea energiei electrice și a gazului. Atunci, reprezentanții agenției au spus că doresc un audit extern la companiile energetice ca să verifice cât de justificate au fost scumpirile operate de Agenția de Reglementare, rezervându-și dreptul să revină la decizie la expirarea celor 2 luni de moratoriu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul Asociației Adept Igor Boțan, care face parte și din platforma civică DA, despre dosarele politicienilor. Dar discuția lor pornește de la regruparea forțelor în Parlament înainte de votul de joi asupra moțiunii de cenzură a opoziției socialiste și comuniste împotriva guvernului Streleț. Dintre partidele guvernării să știe că PLDM și PL intenționează să voteze împotrivă, în timp ce Partidul Democrat a spus că nu a luat încă o decizie, dar a cerut ca la guvernare să fie admis și grupul Leancă. Igor Boțan.
Ședința Consiliului Alianței a scos în evidență faptul că componentele acestea își doresc resetarea și rămânerea la guvernare pentru următorii 3 ani de zile, conform mandatului. Numai că aici apar un șir de probleme.
Fiecare înțelege resetarea cum îl duce capul.
Este adevărat, dar jocurile cred că de mult au fost aranjate, scenariile au fost scrise, mesajele au fost transmise și mesajele au fost foarte puternice.
Pentru
Partidul Liberal Democrat, cel mai important mesaj este cu cât vor invoca și vor insista mai mult pe resetarea organelor de drept, cu atât condiția liderului Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, va fi mai proastă. Și am văzut cum se face acest lucru. El a fost transferat din izolatorul de la CNA, unde condițiile sunt mai mult sau mai puține ok, în cel mai inuman penitenciar din Republica Moldova.
Deci, dar partidul continuă să se subordoneze lui Vlad Filat?
Partidul nu poate renunța pur și simplu la liderul acestuia, pentru că altfel acest partid va trebui să recunoască că este decapitat, este derutat.
Dar liderul le-a cerut să fie perseverenți, drastici și asta au făcut.
Este adevărat, numai că toate tunurile holdingului mediatic al adevăratului lider al Partidului Democrat au fost puse pe Valeriu Strileț.
Asta înseamnă că îi se dă din deget sau se pregătește terenul pentru o rocadă?
Eu cred că îi se dă din deget, pentru că rocada nu poate avea loc fără participarea Partidului Liberal Democrat sau ce a rămas din Partidul Liberal Democrat. Umilința totală a lui Vlad Filat trebuie să se producă prin dezicerea fracțiunii de propriul lider. Pentru aceasta au și fost luați în colimator liderii din Partidul Liberal Democrat, mă refer în primul rând la domnul Streleț. Am văzut că este luat în colimator și Kirill Lucinski. Deci, ceea ce spunea în cuvântarea sa din Parlament Vlad Filat, există dosare pe fiecare dintre politicieni și aceste dosare vor fi activate la momentul potrivit. Și aici este foarte important ca opinia publică să înțeleagă. Una din condițiile protestatarilor actualmente este elucidarea dosarelor pe care le au actorii politici din Republica Moldova. Adică care este gradul de șantajabilitate a clasei politice, în mod special al Partidului Liberal Democrat. Marea necunoscută este dacă Partidul Popular European va accepta să revină la guvernare după ce a renunțat să participe la dialogul civic, spunând că este un partid care se poziționează drept unul antisistem pentru a deveni eventual un fel de substituent a clasei politice din Republica Moldova.
Sau succesor.
Iar acum, în situația care s-a creat, dacă va accepta să vină la guvernare, va trebui să-și anuleze pretențiile de a deveni un substituent a formațiunilor pretins pro-europene corupte. Deci acesta este cel mai important element al jocului care se desfășoară.
Povestea cu Renato Usatăi, nu este și acesta un joc?
Este adevărat, împărtășesc acest punct de vedere, dar trebuie să luăm în considerație că actualmente avem o situație inedită, este pentru prima oară când trei lideri de partide sunt fie arestați, fie reținuți. Liderul PLDM, care este nu victimizat așa cum pretinde Vlad Filat, ci este făcut țap ispășitor, iar Renato Usatăi este într-adevăr victimizat, astfel încât să fie folosit ca armă dublă împotriva lui Igor Dodon. Pe de altă parte, creșterea de rating a lui Renato Usatăi este un avertisment pentru așa zisele partide pro-europene, care, iată, uitați-vă, dacă lucrurile continuă tot așa și se destramă alianța, Renato Usatăi poate deveni unul din principalii actori politici în Republica Moldova.
Și Dumnezeu știe încotro va duce flamura.
În ce parte poate da întoarce vectorul extern al Republicii Moldova. Marea problemă a lui Vladimir Plahotniuc este că prin astfel de metode, controlând în totalitate procesele politice din Republica Moldova, el devine principalul responsabil pentru situația dezastruoasă economică și socială din Republica Moldova.
Dar nu are brevet oficial eliberat că el este responsabil pentru că ar controla.
El nu are brevet, cum spuneți dumneavoastră, numai că el probabil înțelege că miturile își au propria viață și nu au nevoie de brevete oficiale. Mitul despre faptul că Plahotniuc acum este principala figură care controlează totul în Republica Moldova, cred că va avea efect la momentul potrivit.
L-ați ascultat pe directorul ADEPT Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre rezultatul alegerilor locale din Ucraina și despre deciziile unui summit european-balcanic în privința valului de refugiați și migranți. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați între altele opiniile unor lideri ai societății civile despre soarta Pactului Social pentru Moldova, de care autoritățile par să fi uitat imediat ce l-au propus. Găsiți toate relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi urmăriți un reportaj despre Alexandru Bejan, fost elev de la Liceul cu predare în limba română de la Tiraspol, care s-a refugiat la Chișinău pentru a evita condamnarea la închisoare sub acuzația de comunicare mincinoasă a unui act terorist.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Rezultatele alegerilor locale din Ucraina sunt așteptate mâine, dar astăzi observatorii internaționali au spus că alegerile de duminică au fost bine organizate și democratice, dar a adăugat că autoritățile de la Kiev trebuie să-și mărească efortul de a scoate viața politică de sub controlul oligarhilor. Detalii în relatarea lui Mircea Țicudean.
Autoritățile electorale au început astăzi numărarea voturilor, dar rezultatele finale nu vor fi cunoscute mai devreme de 28 octombrie. În localitățile unde va fi nevoie de al doilea tur de scrutin, el se va ține la jumătatea lunii noiembrie. Agenția Associated Press scrie că 4 sondaje la ieșirea de la urne au sugerat că alianța de guvernământ de la Kiev își va menține poziția dominantă în vestul și centrul țării, în ciuda dezamăgirii larg răspândite față de regimul președintelui Petro Poroshenko. Vorbind astăzi la Kiev, Poroshenko și-a exprimat sentimentul că alegerile locale au marcat despărțirea de trecut sau, cu cuvintele lui, trecerea Rubiconului spre un viitor mai democratic și mai prosper. Sondajele la ieșirea de la urne arată însă că în sud și în est alegătorii au preferat blocul opoziției, format din rămășițele partidului fostului președinte Victor Ianukovici, care a fost înlăturat de la putere la începutul anului 2014 prin revoltele de stradă de la Kiev. Ucrainenii cu drept de vot au fost chemați duminică să aleagă peste 10.700 de consilii locale și primari, iar scrutinul s-a ținut aproape în toată țara, cu excepția regiunilor estice controlate de separatiști. Votarea a fost anulată în ultimul moment la Mariupol, Krasnoarmeisk și Sfatovo din cauza unor dispute privind buletinele de vot. Deocamdată nu s-a anunțat când se vor ține alegerile amânate. Agenția France Press scrie că buna desfășurare a scrutinului și un rezultat bun pentru politicile anticorupție proclamate de președintele Poroshenko sunt condiții pentru continuarea apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană. Alegerile au avut loc într-o perioadă de acalmie pe frontul de est, care face Kievul să se teamă că va ieși din atenția globală, în ciuda amenințării rusești continue și a efectelor economice dezastruoase ale conflictului. Principalul incident negativ al alegerilor, anume neținerea scrutinului la Mariupol, a provocat noi dispute. Blocul Solidaritatea al președintelui Poroshenko a spus că amânarea votului s-a datorat pregătirii incorecte a buletinelor de vot, absenței controlului asupra tipăririi și numărării lor și depozitării necorespunzătoare. Această poziție a fost sprijinită de ambasadorul Statelor Unite la Kiev, Jeffrey Pyatt, care a observat grija liderilor ucraineni ca alegătorii de la Mariupol, ca toți ceilalți, să poate face o alegere cu adevărat democratică. AP scrie că buletinele de vot de la Mariupol fuseseră tipărite de o companie a lui Rinat Akhmetov, cel mai bogat ucrainean, iar Comisia Electorală Locală a refuzat să le folosească pentru că Akhmetov ține cu un concurent, anume cu blocul opoziției. Dar unii localnici și partidul prorus care avea nădejde să câștige la Mariupol au spus că Kievul a anulat un scrutin pe care știa că îl va pierde. Blocul opoziției, sprijinit de Moscova, a spus că anularea a fost o lovitură dată imaginii Ucrainei ca țară democratică și pune în pericol întregul proces de pace cu insurgenții proruși. Rusia nu a comentat deocamdată alegerile din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că el nu este gata să facă vreo evaluare.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Oficiali din Croația au spus astăzi că peste 13.000 de refugiați și imigranți au intrat în țară venind din Serbia în ziua precedentă. Autoritățile din Slovenia au anunțat că din Croația au venit în Slovenia 10.000 de oameni în aceeași perioadă. Iar Germania a anunțat că a primit 15.000. În vreme ce acest flux continuă neîntrerupt, principalele țări afectate din Uniunea Europeană și din Balcani au convenit la un summit de urgență asupra unor noi măsuri de control. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Rezultatul reuniunii de duminică de la Bruxelles a fost cel anticipat, și anume țările participante, Austria, Albania, Bulgaria, Croația, Germania, Grecia, Macedonia, Serbia, Slovenia, Ungaria și România, au convenit să coopereze de îndată pentru a încetini afluxul de migranți către Europa pe ruta din Balcani. Ei au pus la punct o listă de 17 puncte anunțate de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care convocase reuniunea. Multe puncte erau deja funcționale anterior, însă punerea lor într-o structură e menită a determina țările din Balcani să renunțe la impulsul de a-și închide unilateral frontierele fără a se consulta cu vecinii și cu Uniunea Europeană. E vorba mai întâi de îmbunătățirea schimbului de informații pe bază zilnică și de a anunța deplasarea migranților pe ruta din Balcanii Occidentali. Apoi, împiedicarea deplasării refugiaților dintr-o țară în alta fără ca cealaltă țară să fie informată. Urmează îmbunătățirea condițiilor de primire a migranților prin creșterea capacităților pentru a atinge 100.000 de locuri, în Grecia 50.000 și în Balcanii Occidentali tot 50.000. Grecia a acceptat să creeze, cu ajutorul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, 30.000 de locuri în centre cu primire până la sfârșitul anului, iar într-o a doua fază încă 20.000. Celelalte 50.000 de locuri urmează să fie create de-a lungul rutei Balcanilor, în coordonare cu Națiunile Unite. Acordul prevede de asemenea o colaborare strânsă cu instituții financiare internaționale, precum Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare. Liderii mai prevăd o bună gestionare a situației la frontiere prin finalizarea și implementarea planului de acțiune dintre Uniunea Europeană și Turcia, o mai bună combatere a traficului de persoane și a călăuzelor prin consolidarea acțiunilor cu ajutorul Interpol, Frontex și Europol. Apoi o mai bună informare a migranților și a refugiaților cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au. Și, în sfârșit, monitorizarea săptămânală a implementării tuturor acestor angajamente. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În România, moartea unui motociclist din coloana oficială a vicepremierului român Gabriel Oprea într-un accident la București a trezit dezbateri aprinse despre cum circulă demnitarii în general și despre viitorul politic al lui Oprea în particular, relatează Sabina Fati.
Gabriel Oprea, vicepremier și ministru de interne, conduce Partidul Progresist, care funcționează ca o balamă în România. Poate duce la căderea unui guvern sau la ridicarea altuia. În ultima vreme, fostul general de intendență a devenit unul dintre politicienii cei mai populari la televiziunile naționale, care până acum vorbeau numai de bine despre el. Accidentul în care a murit polițistul motociclist care îi conducea coloana oficială schimbă însă rapid echilibrul în privința acestui politician naționalist, care nu a fost în stare să explice astăzi de ce avea nevoie de mașini și motociclete care să-i deschidă drumul. Mai multe surse au declarat că Oprea venea de la Cârciumă și se îndrepta spre Ministerul de Interne în momentul în care s-a produs accidentul. Pe de altă parte, codul rutier precizează clar că doar 4 înalți oficiali au dreptul să beneficieze în fiecare zi de coloane oficiale: președintele, premierul și șefii celor două camere ale Parlamentului. În regim de urgență pot folosi și miniștrii coloana oficială, dar Gabriel Oprea a spus că ar fi vorba despre un interes profesional, fără să dea mai multe detalii. Absența explicațiilor sugerează că ar fi vorba de un abuz al ministrului de interne în utilizarea coloanei oficiale. Vicepremierul Oprea a dat astăzi prima declarație la 5 zile după tragicul eveniment, după ce președintele Klaus Iohannis i-a îndemnat și el cu întârziere pe ministrul de interne și pe Victor Ponta să lămurească lucrurile. Premierul, care până acum i-a ținut partea lui Gabriel Oprea, a declarat tot azi că ceea ce îi se întâmplă ministrului de interne e o lecție foarte bună, adăugând că Oprea ar fi fost chemat în fiecare dimineață de președintele Iohannis să-i spună să rupă coaliția și să-l convingă că îl va pune premier. Oprea este un membru în cabinetul lui Victor Ponta, dar premierul se plânge azi pentru prima dată că ministrului de interne nu este fidel, bucurându-se pe față că în sfârșit acesta are reale probleme de imagine și posibil chiar legale. Printr-o petiție online semnată de peste 17.000 de români, aceștia îi cer demisia lui Gabriel Oprea, dar ministrul de interne nu se consideră vinovat. satura lui de politicieni invulnerabil construită de Oprea nu s-a năruit încă, deși a făcut orice ca televiziunile să-l protejeze, la fel ca atunci când i s-a descoperit plagiatul tesei de doctorat și niciun canal de știri nu a dat publicității această informație. De data aceasta, însă, cinismul ministrului de interne a răbufnit pe internet atât de puternic încât lipsa lui de umanitarism nu a mai putut fi ocolită de televiziuni, chiar dacă printre ele s-au găsit destui avocați care să-l apere. Sfârșitul lui politic ar putea fi legat în cele din urmă de moartea tânărului politist motociclist, pe lângă care Gabriel Oprea a trecut în trombă fără să-i pese. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum, ca în fiecare luni, ascultați rubrica scriitorului Emilian Galaicu pe un carte la pachet.
Publicat în 1952, romanul de debut al americanului Kurt Vonnegut, Pianul mecanic ar 2015, anunța de la bun început un creator care va merge împotriva sistemului, însă și cartea fiind o profeție sumbră, în parte adeverindu-se în epoca post-postmodernă. Judecând obiectiv, încercă Paul să se asigure, lucrurile mergeau mai bine ca oricând. În primul rând, după marea baie de sânge din război, lumea scăpase de-a binele de grozăvii nefirești, precum foametea în masă, întemnițarea în masă, tortura în masă, asasinarea în masă, și asta deoarece mașinile munceau pentru America mai bine decât o făcuseră vreodată oamenii. Erau mărfuri mai bune, pentru mai mulți oameni, cu costuri mai mici, și cine putea nega că acest lucru era minunat și dădător de satisfacții? Deloc gratuită întrebarea, căci generații întregi au fost educate treptat să venereze competiția și piața, productivitatea și eficiența economică, și brusc li s-a tras presul de sub picioare. Nu mai pot avea niciun rol, nu mai pot fi util. Firește așadar să se întrebe câte unii, ce altceva din cele lipsește am putea să le dăm noi oamenilor? În funcție de răspuns, unii se identifică întru totul cu sistemul, o sofisticată mașinărie socială ce se bazează pe IQ. Alții se întorc împotriva acestuia, ferm convinși că principala îndelicire a oamenilor este să se străduiască să fie cu adevărat ființe omenești și nu niște anexe ale mașinilor, instituțiilor și sistemelor. Faptul că revoluția va degenera în vandalism nu miră așadar pe nimeni, iar unul dintre conducătorii răsculaților vorbește chiar despre un posibil genocid al mașinilor, dar în ce termeni? Cei buni vor muri alături de cei răi, toaletele cu apă curentă alături de controlul automat al strungurilor. Bref, fie că este sau nu este un mare profet, Vonnegut se dovedește a fi un excepțional scriitor satiric, dacă nu cumva pur și simplu un umanist. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Doina Stimpovski, de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova analizăm modul în care a fost rectificat bugetul de stat. Astfel, noile prevederi ale bugetului de stat anunță tăieri masive din banii alocați pentru învățământ, ocrotirea sănătății, asigurare și asistență socială. În schimb, sunt majorate alocările din banii cetățenilor cu 10 de milioane de lei pentru ca deputații să nu fie lipsiți de sisteme de ventilare și climatizare, pentru sistemul electronic e-parlament, pentru indemnizații achitate funcționarilor publici sau pentru reparații ale clădirilor de stat. Experții susțin că în acest mod este ignorată starea socială nefastă a populației. Totodată aflați și cum pot fi protejate produsele moldovenești pe piața din Uniunea Europeană. Produsele autohtone ar putea obține protecție, încredere și vânzări cu ridicată pe piața comunitară europeană. Acestea pot fi valorificate prin sistemul indicațiilor geografice, denumirilor de origine sau specialităților tradiționale garantate. Sistemul indicațiilor geografice oferă producătorilor și fermierilor de produse agroalimentare oportunități de dezvoltare a zonelor rurale. Acestea oferă un stimulent în vederea protejării culturii și tradițiilor locale, iar astfel consumatorii cunosc mai bine originea produselor pe care le consumă. Tot mâine citiți o cronică de spectacol. Este vorba despre piesa de teatru Cântăreața Cheală, o dramaturgie absurdă despre degenerarea rasei umane. Textul marchează debutul dramaturgic al lui Eugen Ionesco, în care scriitorul prezintă niște personaje elementare și mecanice cu limbaj aberant, dar conotații profunde. Într-o nouă montare migăloasă și predominant comică, semnată de Veceslav Sambriș, spectacolul a fost prezentat zilele acestea pe scena Teatrului Eugen Ionesco din Chișinău. Dar mai multe detalii aflați din paginile ziarului Adevărul Moldova.
Cu temele acestui ziar ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, opiniile unor lideri ai societății civile despre soarta Pactului Social pentru Moldova, de care autoritățile par să fi uitat imediat ce l-au propus. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.